жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Алматыда Алатау дәстүрлі өнер театрында студент ақындардың айтысы өтті. 12 ақын осы өнердің түре айтыс, сүре айтыс, қайым айтыс, жұмбақ айтыс сияқты түрлерін көрсетті. Универсиада құрметіне Алматыда ұйымдастырылған өнер алды қызыл тіл студенттер айтысына бұған дейін ел көзіне түспеген жастармен қатар республикалық айтыстарда көрініп жүрген Қанат Мырзахан, Бибігүл Тілепалдинова секілді ақындар да шақыртылыпты. Республикалық немесе студенттер айтысына барып жүретін Азаттық тілшісі ол шараларға биліктегі тұлғаларды немесе демеушіні көбірек мақтау тән болатынын байқап қайтатын. Бұл жолы айтыскер студенттер ондай мақтауға жаппай құмарлық көрсетпеді, есесіне қоғамдағы өздері байқаған кейбір құбылыстарға назар аудартуға тырысты. Алғашқы жұп болып сахнаға Алтынбек Ибрагимов пен Айдана Қайсарбек қызы шықты. Алтынбек бірден универсиада алдындағы әзірлікті түйреп бұлай деді.
Бұл елдің жалқаулықты жағалайтын алғазы тұлпардаймыз тағалайтын. Алматыны көркейтіп жібердік ау әлемнің түскеннен соң назар айтын. Қоқыстардан тазарттып бұл қаланы ұлт болып мәдениетті бағалайтын.
Ал оның қарсыласы Айдана Қайсарбек қызы кейінгі кездері жиі сөз болып жүрген қазақ қыздарының Қытай азаматтарына тұрмысқа шығуы, Ресей депутаттарының Қазақстандағы орыс жерлерін қайтарып алу жайындағы мәлімдемелер жайлы айтты. Айдана қозғап кеткен бұл тақырыптарға айтыс сахнасына шыққан ақындардың барлығы дерлік тоқталып өтті деуге болады. Айтыс түрлері ішінде қайым айтыстың жас ақындарға ауырлау тиетіні білінді. Қайым айтыстың бір шумақ жауаппен қайырып отыратын шағын түрі. Жедел ойлануды, суырып салуды талап ететіндіктен Айтуған Жетебаев пен Жібек Шахмардан қызының айтысы жұртқа әсерлі болды. Табан астында жауаптасатын айтыстың бұл түрін қызықтаған жұрттың алдында Жібек Шахмардан қызы қатты толқып кеткенін өлеңдете мойындаған да шынайы шықты. Келген жұртты күлкіге қарық қылған айтыс Қанат Мырзахан мен Мөлдір Айтбай арасында болды. Екеуара өтірік айтыс жасаған қос ақында қоғамдағы кейбір құбылыстарды сынады. Әсіресе Қанат Мырзаханның Марстан келген қарсыласына қарата айтқан шумақтарға жұрт қол соғып отырды.
Естігенде таң қалдым бұл мән-жайға. Көбісі өзге тілде сөйлейді екен, ана тілде сөйлеуге тіл бармай ма? Шетелдерден аямай қарыз алған билігімді ел жұртың сынға алмай ма? Уақытша тіркеу деген пайда болып, жерлестерім ренжіпті бұл жағдайға. Екі ұлттар көбейіп кетті дейді, ұлдарын қыз секілді қылмаңдай ма? Сәбилерін қоқысқа тастап кеткен апырай қыздарыңа дым болмай ма? Азғындықтың шегінде тұрғандай ма? Осындай мәселенің бірі де жоқ, біздің Қазақстаннан үлгі алмай ма?
Айтыс соңында сөз алған Қазылар алқасының төрағасы Жүрсін Ерман 2016 жылы республикалық 13 айтыс өтті. Оның тек біреуі ғана Алматыда өткен Наурыз айтыс үзіп жолынып көрсетілді. Қалған 12-сі телеарнадан көрсетілмей қалды. Оның да жолын іздеп жатырмыз деді. 2016 жылы желтоқсанның 4-ті күні өткен Алтын домбыра айтысында бас жүлде алған ақындар туралы да айтуды ұмытпаған Жүрсін Ерман Болатбек пен Мұхтардың айтысына ептеген күмән болды ғой. Сол олқылықтардың орнын толтырайық деп екі ақынның жетпе-жегін өткізгім келеді. Дәл осы залда соған бәйгіз деп жатырмыз деп алдағы уақытта болатын кезекті бір айтыс жайлыда хабарлай кетті. Бұл айтыстағы дау жайында кезінде Азаттықта жазған болатын. Айтыстың бас жүлдесіне тігілген 150 мың теңгені Қанат Мырзахан алды. Бірінші орын иеленген Аяулым Жұмабек қызына жүлдеге 100 мың теңге берілді. Екінші орынға бөлінген 70 мың теңге Айтуған Жетебаевқа бұйырса, үшінші орынға шыққан Саягүл Бірлесбек қыз мен Айдана Қайсарбек қызына 50 мың теңгеден берілді. Қалған студент ақындарға қатысқан үшін 30 мың теңгеден үлес дейді. Бас жүлдені тапсырған Жүрсін Ерман Оған Қанат Мырзаханның айтсын қазақта майын шығарып сүйем, қанын шығарып ұрам деген сөз бар. Мына біздің қоғамды өтірікпен бетін аймаңдай қылды деп сипаттады. Айтыс өнері Қазақстанда 1950-ші жылдары жаңаша жаңғырып, совет кезеңінде негізінен қазақ тілді аудитория ортасында ерекше танымал болған, 1991 жылдан бері айтыскер ақындар көрерменнің қолдауын табу үшін өткір әлеуметтік саяси мәселелерді жиі көтерген. 2000-ші жылдардың ортасынан бастап Қазақстан билігі айтысты бейсаясиландыруға күш салған. Айтыс теледидардан көп көрсетілмей, бірқатар ақындар республикалық айтыстардан шеттетілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.